aktuelnosti.
Poštovani slušalci, dobar dan. Rezolucija o Srebrenici koju je predložila Velika Britanija, o kojoj će se raspravljati u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku, i danas je tema broj 1 u regionu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik o rezoluciji će razgovarati s ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejom Lavrovom preko sutra u Sankt Peterburgu. Ako je neophodno da se donese rezolucija o Srebrenici, zašto ne bi bila donesena tako da Srebrenica bude proglašena za mjesto genocida i nad Srbima i nad Bošnjacima, izjavio je za Radio Televiziju Republike Srpske predsjednik Milorad Dodik. To bi bilo u funkciji pomirenja u Bosni i Hercegovini, a ne jednostrane kvalifikacije koje se zagovaraju, ocijenio je predsjednik Dodik. S vama danas ton majstor Goran Predojević, muzički urednik Tanja Savić i u studiju Predrag Vulin.
Neću daj sve tajni zidova sto, da ljubim te i da me nanosiš bol. Mislim ja, kako ti prolazi noć, dok sjediš sam u tami bez nikoga, pitaš se ljubim li drugoga. Neću s tobom da se budim ja, nijedna sutra za kraj.
Kao što smo i najavili, politička tema broj 1 je rezolucija o Srebrenici. Tim povodom danas se oglasio i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Ako je neophodno da se donese rezolucija o Srebrenici, zašto ne bi bila donesena tako da Srebrenica bude proglašena za mjesto genocida i nad Srbima i nad Bošnjacima, izjavio je za Radio Televiziju Republike Srpske predsjednik Dodik. To bi, kako je rekao, bilo u funkciji pomirenja u Bosni i Hercegovini, a ne jednostrane kvalifikacije koje se zagovaraju. Dodik je najavio da će o tome razgovarati i s ruskim ministrom inostranih poslova Sergejom Lavrovom tokom predstojeće posjete Ruskoj federaciji. Pripremila Zorana Marković.
Predsjednik Republike Srpske naglasio je da predložena rezolucija pokazuje nezainteresovanost za srpske žrtve. U službi pomirenja bi bila rezolucija u kojoj bi se Srebrenica proglasila kao mjesto genocida i nad Srbima i nad Bošnjacima.
Ali evo prvi put uzavralo je atmosferi i svih tih stvari o kojima smo govorili. Činjenica je da se uporno nameće termin genocid. Upravo od onih koji su možda imali problema s tim vršeći zločine genocida na drugim narodima kroz vjekove. Sada nama pokušavaju zbog jednog događaja da nametnu odgovornost. Ništa tu nije novo. Dakle, Bošnjaci uporno žele da kolektiviziraju krivicu, a Srebrenica im je dobar i jasan povod. Oni žele da nisu htjeli kolektivnu odgovornost, ne bi tužili Srbiju kao državu i ne bi tražili, naravno, da se srpski narod proglasi kao tako. Dakle, to nije prošlo na sudu, sada pokušavaju da to urade na ovakav način i stvore jedan mit o tome, u suštini, onaj, prije nego što bi stvarna istina mogla da postane jasna. Stvarna istina je da je tamo u kontinuitetu izginulo 3,5 hiljade Srba, da boli koliko su nezainteresovani za sudbinu Srba na tom prostoru, pomalo iritira već nastojanje da nam nametnu tu istinu koju uporno kažemo da ne želimo da je prihvatimo kao takvu. I sve to, znači, vezano za promociju jedne neistine, a to je da se tamo desio genocid, zanemarujući stradanja prije svega Srba. Mislim da bi bilo korektno, evo ja sam spreman da prihvatim jednu takvu varijantu. Evo, u redu, ako je Srebrenica to mjesto iz percepcije koju ljudi žele da vide u inostranstvu, evo, ja predlažem da se Srebrenica proglasi kao mjesto genocida i nad Srbima i nad Bošnjacima. I da na taj način odamo zajedničku pomen žrtvama i da na zajednički način kažemo i poručimo svijetu da je to zaista bio genocid s obe strane i da su s obe strane stradali ogroman broj ljudi i da u tom pogledu moramo da imamo posebnu pažnju za to mjesto i da posebno to pominje i vapi za pomirenje među Srbima, Bošnjacima i svim ostalim. Mislim da to bio neki ispravan put i koji bi bio moguće i valjano prihvatljiv za sve. I naravno sam u ovog trenutka uvjeren da će to odbiti prvo Bošnjaci. U svakom slučaju, dakle, ta rezolucija i ono što Bosna može da učini jeste, naravno, ja očekujem da Republika Srpska, a to znači predstavnici Republike Srpske, ne prihvataju da Bosna i Hercegovina prihvati kao članica Ujedinjenih nacija da daje neku preliminarnu ili ukupnu saglasnost za taj tekst. On vrvi od neistina, od stereotipa, od priča o silovanjima i mnogo čem drugom, što je veoma rijetko dokazano naravno da je toga bilo na sudovima, ali se želi da se vrati politička percepcija o tome. Znate da su političke odluke iz vremena kraja rata donošene na prič kako je stradalo 300.000 muslimana, da su Srbi pobili 300.000 muslimana. Na kraju je ispalo da je u ratu stradalo ukupno 96.000, naravno ogroman broj. Ali nije 300.000. 300.000 je ogroman broj stradalih i sigurno bi neka politička rješenja bila drukčija da nije bilo tog stereotipa o tome. Sad treba zadržati stereotip. I zato je ta i rezolucija, ništa drugo nije u pitanju.
Dodik ističe da će u razgovoru sa ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejem Lavrovim pokušati argumentovano objasniti zašto takva rezolucija nije dobra.
Ja ne mogu da tražim, ali ću sigurno zamoliti. I u tom pogledu moj odnos i moj razgovor, vidim da su neki već to veoma direktno pokušavaju da eksponiraju kao malte ne da je to neki moj ultimatum. Ne, ja ću pokušati da objasnim zašto je to nama važno. A važno je upravo iz ovih razloga dati ih u odgovor na prvo pitanje. Dakle, zanemaruju se srpske žrtve i ako se želi pažnja na Srebrenicu, onda to može da bude pažnja i na žrtvama i bošnjačkog i srpskog naroda. I da ja ne bih ništa protiv da, evo, bilo ko u svijetu uputi rezoluciju Savjet bezbednosti da kaže da, Srebrenica je mjesto genocida na Srbima i Bošnjacima. Ok, eto, prihvaćamo tako nešto. Ali ako je to, onda bi to moglo da bude integralna dio pomirenja, a ne da bude dio stalnog razilaženja i sukoba. Pokušat ću, dakle, da to objasnim. Ja Naravno da imam komunikaciju i srešću se sa gospodinom Lavrovim već u četvrtak popodne. I mogu da razgovaram na tu temu i naravno da je logično da iskoristim mogućnost da kažem da je to za nas goruća tema, šta nam znači, ali to još uvijek ne znači da bi moglo da samo po mom traženju Rusija bez procjene svog položaja i svog stava o tome donese bilo kakvu odluku. Velika je, u Savjetu bezbednosti je jasno napisano na koji način može da se donose rezolucije. Postoji prethodni postupak koji usaglašavanja, koji je možda važniji nek samo veto. U tom prethodnom postupku usaglašavanja može se desiti da ne dođe na dnevni red. Prema tome, ako ne dođe iz Bosne i Hercegovine, ako ne dođe iz Srbije, ako ne dođe još iz neke zemalja podrška tako jednoj rezoluciji, veliko je pitanje da li će to moći da se stavi na dnevni red. I to je bazično pitanje. Kako doći do toga da ta inicijativa ostane inicijativa i da kroz proces usaglašavanja u mehanizmima dogovora u okviru Savjeta bezbednosti ne bude postavljena tako kako je napisana na dnevni red Savjeta bezbednosti.
Govoreći o otkazivanju posjete Tomislava Nikolića BiH na zahtjev Bakira Izetbegovića, predsjednik Republike Srpske je rekao:
to znači da su Bošnjaci spremni da brane svoje zločine i svoje zločince. Nema drugog načina da to objasnite. Nesumnjivo da je Naser Orić zločinac koji je vodio operaciju ubijanja Srba. I to svjedoče ne samo Srbi, nego i Bošnjaci toga vremena, kao nesumnjivi svjedoci. Ali isto tako da je imao sreću da u stereotipu koji je nametnut i samom Haškom tribunalu da za zločine samo odgovara Srbi, on je bio oslobođen. Ali to ne znači da je definitivno krivica s njega skinuta. Jedino mjesto gdje se može dokazati krivica je upravo o čemu govorimo, to je 3.500 ubijenih u tom vremenu Srba u Podrinju i Srebrenici, je mjesto da se Naser Orić sudi Bauri. Srbija i srpski narod ne smije odustati od toga. Zbog upravo ove neistine koje se pokušava prikazati kako je Srebrenica samo mjesto stradanja Bošnjaka, ne drugih. Što se tiče ponašanja Bakira Izetbegovića, znači to još jedna stvar je to vidljivo. Vidljivo je da je Bakir Izetbegović misli da on Bosni i Hercegovini. On je samo član predsjedništva, on je samo muslimanski član predsjedništva. On je 1/3, on je 33% Bosne i Hercegovine, kako god on to želio da vidi. I neprihvatljivo je da se na taj način postavlja ultimatum i mene, evo ja podržavam odluku Mladena Ivanića da bude protiv jednog takvog zahtjeva i žao mi je što nije došlo do posjete. Mislim da bi čak bilo pristojno što se mene tiče mog rezona da je Tomo Nikoli, da je Mladen Ivanić i Tomo Nikoli se dogovorili da sretnu u Banja Luci i da onda u Republici Srpskoj obavimo sve te stvari koje trebaju. Na ovaj način, naravno da predsjednik Srbije i ne treba da dolazi tamo gdje je nepoželjan. Ali ovdje nije to ništa novo da on nepoželjan. Oni samo trpe kad dođe neko iz Srbije. A Bošnjaci misle. Ali ovdje je primarna činjenica da je Bakir Izetbegović spreman prije 10 dana da plaća advokate za oni koji vrše terorističke napade, a sada spreman da brani zločinca koji je učinio zločine nad Srbima, sprečavajući srbijanskog predsjednika da dođe u posjetu dobrih namjera u Sarajevo. Upravo govori o tome na koji način se kreira i kako se koncipira politika Bakira Izetbegovića. I zato je ta politika opasna za Srbe u cjelini, zato niko Srba ne bi ni mogao da bude realan saveznik i to je na kraju krajeva i shvatio Mladen Ivanić i zato se i suprotstavio takvom jednom traženju.
O medijskim spekulacijama da zapadne sile žele Srebrenicu izdvojiti iz Republike Srpske uz poseban status, predsjednik je odgovorio da je Srebrenica dio Republike Srpske i da niko nema namjeru da je se odrekne.
Paralelno s najavljenim rezolucijama o Srebrenici u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija i u Kongresu Sjedinjenih američkim državama, kao i sa sve većim prijetnjama da se što više smanje nadležnosti Republike Srpske, zapadne zemlje planiraju da pokrenu inicijativu da Srebrenička opština dobije specijalni status. Prema pisanju Beogradske štampe koja se poziva na izbore iz vlade Srbije, Srebrenica bi bila izuzeta iz nadležnosti Banja Luke i stavljena pod jurisdikciju Sarajeva, pod obrazloženjem da je i tokom rata tu bila zaštićena zona Ujedinjenih nacija. Dekan Pravnog fakulteta u Banja Luci Vitomir Popović u izjavi za Radio Republike Srpske naglašava da rezolucije kao akti nemaju obavezujuću pravnu snagu.
rezolucije su akti političkog karaktera i oni nemaju nikakvu obavezujuću pravnu snagu. Ne postoji nikakva mogućnost da se za Republiku Srpsku stvore bilo kakve obaveze druge vrste, mimo onih koji su predviđeni Daytonskim mirovnim sporazumom. To znači da se ne treba baš previše osvrtati na tu rezoluciju. Iz nje ne može da proistekne ništa što bi moglo da bude na štetu interesa Republike Srpske, a ponajmanje dakle, da se govori o tome kako bi Srebrenica mogla da se izdvoji iz teritorije Republike Srpske. To je teritorija Republike Srpske, ona je utvrđena Daytonskim mirovnim sporazumom, dakle tamo se nalazi i Srebrenica i to je ušlo onaj ukupni procenat oko podjele ove bivše Jugoslovenske republike Bosne i Hercegovine i ne vidim nikakvog razloga. Naravno, to treba posmatrati kao pokušaj određenog broja zemalja Zapadne alijanse da na određen način disciplinuje Republiku Srpsku i da nametne neke obaveze ili neke stvari koje u suštini sa međunarodnim pravom, sa Daytonskim mirovnim sporazumom, dakle, nema nikakve veze.
Rezolucija o Srebrenici, koju bi na prijedlog Velike Britanije 7. jula 4 dana prije obilježavanja 20-godišnjice zločina u Srebrenici, trebalo da usvoji Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, uzburkala je političku javnost u Bosni i Hercegovini i Srbiji i izazvala reagovanja u Beogradu i Banja Luci, ali i destabilizovala odnose u regionu. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić iz poznatih razloga danas nije doputovao u Sarajevo. Da li je na pomolu ozbiljnija kriza u odnosima Bosne i Hercegovine i Srbije, pitali smo političkog analitičara iz Beograda, Đorđa Vukadinovića. Gospodine Vukadinoviću, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić odustao je od dolaska u Sarajevo. Zvanična posjeta predsjednika Srbije Bosni i Hercegovini bila je planirana za danas, ali iz već poznatih razloga do toga nije došlo. Kao ključni razlog navodi se hapšenje Nasera Orića. Je li po vama ovo zaista presudno uticalo na otkazivanje posjete?
Pa poznato je da treba razlikovati uzroke i povode nekih događaja u politici i istoriji. U ovom slučaju mislim da se i povodi i uzroci do nekoj preklapaju. Činjenica je da je hapšenje Nasera Orića bilo neka vrsta okidača ali isto tako je činjenica i da s druge strane ta posjeta nije bila najbolje pripremljena, nego nije bila najbolje prilagođena u ovom trenutku političkom, jer je sada sve očigledno koncentrisano i sa jedne, a naravno sa druge strane barikade, da ne kažem fronta, koncentrisano na ovu priču o rezoluciji u Srebrenici. I u suštini mislim da je ovo sa Naserom Orićem više jedan, kako rekao, neće kažem baš samo povod, ali sporedno ratište, znači sporedan, mada ne beznačajan front u ovom okršaju diplomatskom, političkom i geopolitičkom koji se vodi i koji će se narednim danima voditi povodom rezolucije o Srebrenici. Ali da ostavimo još trenutak na temi Nasera Orića, dakle, na neki način stvar je potpuno čista. Postoji poternica, srpsko tužilaštvo, mislim da to vratno vaši slušalci znaju već bolje, čuli su sa više strana, srpsko tužilaštvo za ratne zločine vodi tu istragu, raspisao je na osnovu kredibilnih ili barem osnovanih sumnji i iskaza svedoka poternicu. Poznato je da BH tužilaštvo po tom pitanju, tom predmetu ne radi ništa. Dakle, ne radi ništa. Haški tribunal je presudio kako je presudio, ali presudio je za stvari koje nemaju veze, odnosno sa ovom konkretnom optužnicom koja se pominje, dakle, na kojoj Srbija insistira, dakle, za neke druge stvari i događaje se tereti Naser Orić u ovoj srpskoj optužnici. Imate Interpol, policija švajcarska je zadržala Nasera Orića, da ne kažem gospodina Orića, i stvar bi trebalo prepustiti, kako je rekao, pravosudnim organima Srbije, Švajcarske, Bosne i Hercegovine, da stvar rešavaju. To ne bi smelo da utiče na ovaj međudržavnu saradnju Bosne i Hercegovine i Srbije. Ali naravno to je tako samo kada odgovara, i to je tako kako se kaže, samo onda kada odgovara drugoj strani, odnosno kada nije nešto što je u račun i u interesu Srbije, kada je u interesu Beograda, onda se stvari menjaju i sve postaje problem. I tako da ja verujem da Bakir Izetbegović jeste iskoristio u priliku i za skupljanje nekih političkih poena unutar socijalnog biračkog tela, ali kažem, bez obzira na samu važnost tog konkretnog događaja, on je nešto što ne bi trebalo da utiče na nivo dobrosusedskih odnosa Bosne i Hercegovine i Srbije. Osim ako se ne smatra normalnim i logičnim da se hapse, privode, optužuju, osuđuju samo pripadnici srpske nacionalnosti, a kada tu i tamo treba bude obrnuto, onda postaje problem i za Zagreb i za Sarajevo. Dakle, ako nije tako, kao što se često ima utisak tako upravo podrazumeva, nekako prećutno tako stoje stvari u ovim predstavnicama i u javnosti bošnjačkoj, odnosno hrvatskoj, a nažalost jednim delom i u zapadnoj javnosti, onda zaista postoje problem kada institucije pravosudne funkcionišu i na drugoj strani. Dakle, ja ne tvrdim da je Naser Orić kriv za to za što se konkretno tereti, kao što ne možemo ni za koga napred tvrditi, ali makar to ta svedočenja koja su objavljena i pri tome ti zločini su dovoljno ozbiljni da izazivaju ozbiljne sumnje, barem treba da bude utvrđeno. BiH tužilaštvo je imalo dovoljno vremena i istražno kada su imali dovoljno vremena da sami utvrde te činjenice, nisu ništa uradili. Ja sam siguran da taj proces, ukoliko bi on uopšte bio izručen Srbiji, a ja baš ne verujem previše u to, ali ako je bio izručen, taj bi proces bio pod takvim budnim okom javnosti, domaće, regionalne i međunarodne, da teško da bi Naser Orić mogao da bude optužen za nešto za što nije kriv. Dakle, treba postoji mogućnosti o ustupanju procesa i plašim se da je to upravo ono što će ići u ovom trenutku Sarajevo i da je otkazivanje posete Tomislavu Nikoliću. Praktično otkazivanje, on je samo otkazao, ali tek nakon što je Bakir Izetbegović praktično rekao da nije poželjen. I onda je bilo glupo da se sada nameće Tomislav Nikolić. Dakle, plašim se da je to deo pritiska, to otkazivanje posete u funkciji pritiska na Beograd zapravo odustane od zahteva za izručenje Nasera Orića Srbiji i da se prosto prepusti Bosni i Hercegovini sa ishodom koji već možemo unapred predvidjeti.
Čitavu ovu priču dodatno je iskomplikovala izjava načelnika opštine Srebrenica Ćamila Durakovića, koji je poručio predsjedniku vlade Srbije Aleksandru Vučiću da ne dolazi na obilježavanje 20. godišnjice zločina u Srebrenici ukoliko Naser Orić ne bude oslobođen. Kako vi ocjenjujete ovu izjavu i da li će predsjednik vlade Srbije po vama da odustane od najavljenog dolaska u Potočari?
Ja sam video tu izjavu predsjednika opštine Srebrenica Ćamila Durakovića. To jeste ultimatum klasičan, on to čak i kaže zapravo, on kaže to je naš ultimatum. Mada moram priznati da je ovo ultimatum koji na prvi pogled ne bi trebalo previše da zaboli srpsku stranu zaliku od nekih ultimatuma. Ja također nisam baš ubeđen previše da je neophodno da premijer Srbije prisustuje dakle komemoraciji u Potočarima. Sigurno će Srbija biti zastupljena na nekom nivou. Predsjednik Srbije je bio tu dva puta, prisustvo bio i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nedavno, pre par nedelja ili mjesec, dva dana, također bio se Brenici. Dakle, rang prisustva je nešto što utvrđuje ili što bi trebalo utvrđuje vlada svake suverene zemlje. A sada vidimo da gospodin Duraković Ćami u cenju uslovljava otprilike da mora da se oslobodi Naser Orić, inače Vučić neće da dolazi u Potočare. Pa ja bih rekao upravo obrnuto gospodina Durakovića. On ne treba bude oslobođen, a premijer Vučić može da dođe ili da ne dođe. Ja sam više za to da ne dođe i da ne prisustuje. Ali naravno, zna gospodin Duraković šta priča, jer on zna da postoji snažan pritisak na Beograd i na premijera Vučića da se pojave u Potočarima. I da zbog toga on ima kao pravo, mislim, u navodnicima pravo, ali svakom što smelosti da iznosi takvu vrstu ultimatuma. Jer da nema tog spoljnjeg pritiska, prosto se mogu reći, pa super, vi kažete nemoj da dođeš zbog toga što, dok ne oslobodite Nasera Orića, ako ne bude oslobodio do 11. jula, ne treba nam predsjednik ili premijer Srbije, ne treba nam Potočarima. Ja kažem super, u redu, on će, neće biti oslobođen, a mi nećemo doći u Potočar. No, kažem, to jednačenje nedostaje treći, u ovom slučaju, plašim se, ključni faktor, to je međunarodni faktor, koji će sigurno vršiti pritisak na Beograd i u jednom i u drugom pravcu, a zapravo je to isti pravac, i da bude oslobođen Naser Orić, odnosno da bude prepušten slučaj Bosni i Hercegovini i da se prvi čovjek Srbije pojavi u Srebrenici.
U javnosti se već pojavila informacija da je najavljena rezolucija o Srebrenici o kojoj će se raspravljati pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku. Dio paketa mjera pritiska na Beograd da olabavi odnose sa Moskvom i Republikom Srpskom. Da li će Rusija uložiti veto na predloženi tekst rezolucije i da li se može desiti da Moskva ostane uzdržana prilikom glasanja?
To jeste pitanje svih pitanja. S jedne strane, nema nikakve dileme da je ova rezolucija, britanska rezolucija o Srebrenici koja se sprema za Savjet bezbednosti jednih nacija, deo jednog šireg pritiska na Beograd i na Republiku Srpsku, dakle i na Beograd i na Banja Luku, i da olabave međusobne veze i da Beograd pojača pritisak na gospodina Dodika, a i da gospodin Dodik olabavi ovaj pritisak i veli zahteve za izjašnjavanje, odnosno za referendum o statusu Republike Srpske. Dakle, to je jedan vezani paket. Naravno, ima tu i faktor inercije. Jednim delom okrugao datum, to je godišnjica zločina u Srebrenici, tako da se to nekako zgodno namestilo i najmanje godinu dana unazad smo mi znali, javnost je malo upućeniji. Akteri, oni koji prate situaciju, su mogli znati da će upravo u trenutku se koncentrisati svi pritisci, pre svega na Republiku Srpsku, a onda kolateralno i na Beograd, kao i obrnuto. Dakle, da je to plan, da je to namera, nema nikakve sumnje. Ja sam ono koji je bilo u medijima neke izvode iz te rezolucije, tu nema velikih iznenađenja, pogotovo nema pozitivnih iznenađenja. Ona je već u prepoznatljivom maniru i duhu, koji je više manje zajednički kako bošnjačkim, odnosno sarajevskim medijima i političkim krugovima, tako i zapadnim medijima i političkim krugovima. Događaj u Srebrenici se kvalifikuju nedvosmisleno kao genocid. Pominje se, sad tu se spekuliše da li 12 ili 33 puta se pominje reč genocid na nacrtu rezolucije. Zahteva se da se u obrazovnim programima, znači u školama, deca uče o genocidu u Srebrenici, što je posebno važno i možda bude posebno opasno sad u ovom domaćem političkom kontekstu. Posebno se insistira na tome da se osuđuje i da bude sankcionisano svako negiranje tog genocida. Dakle, se događa i kvalifikuje kao genocid, a nego se i insistira da negiranje, čak i stručno, naučno, argumentovano negiranje toga bude kažnjivo. Dakle, to je vrlo opasna stvar i destruktivna ne samo za slobodu javne reči, rasprave, nego bogami sa političkim mogućim konsekvencama na sam vrh Republike Srpske kao i na institucije Republike Srpske, koji će se također tražiti kvalifikacija te vrste i da ni na koji način i po koju cenu ne problematizuju i ne osporavaju tu vrlo objektivno i realno gledano vrlo nategnutu definiciju i kvalifikaciju. Dakle, to jeste nesumnjivo. Ono što jeste sporno i što ćemo vidjeti narednih dana, to je kako će pre svega Beograd reagovati, a onda kako će Moskva reagovati, ili obrnuti redom kako će Moskva i pa onda Beograd reagovati na taj predlog rezolucije. Ja sam imao prilike juče, mislim i srpska javnost, ali ja i uživo da slušam predavanje Alekseja Puškova, dakle šefa spoljnopolitičkog odbora Ruske dume, koji boravi u Beogradu i koji ima jedno veoma dobro predavanje ovde na Alfa ili Bejka univerzitetu, gde je vrlo oštro govorio o svojim zapadnim partnerima, govorio realno o međunarodnim odnosima, u sadašnjem trenutku čak ponekad i samo kritički jednim delom u ruskoj politici i propustima kojih je bilo i na njihovoj strani, a dotekao se i rezolucije o Srebrenici i vrlo je jasno rekao da je to pritisak na Srbiju, naravno, ali da je to istovremeno i pokušaj traženja alibija, znači nakladnog, retroaktivnog alibija za Zapad zbog intervencije, odnosno bombardovanja, odnosno agresije na Jugoslaviju 1999. godine, jer ako se prihvati, kao što je rekao gospodin Puškov, otprilike citiram, ako se prihvati da je u Srebrenici bio genocid, onda to znači da je Zapad ispravno postupio 1999. godine kada je bombardovao Saveznu Republiku Jugoslaviju i kada je kasnije priznao otcepljeno Kosovo. Dakle, mimo ovog čisto regionalnog ili bošnjačkog, srpskog aspekta priče, priča o rezoluciji, insistiranje rezolucije o Srebrenici i o genocidu u Srebrenici, jeste način da se Zapad definitivno i u sobstvenim očima i očima međunarodne javnosti definitivno pere za agresiju na Srbiju, odnosno Saveznu Republiku Jugoslaviju u 1999. godine i za ono bombardovanje i za priznanje, odnosno forsiranje i prihvatanje nezavisnosti Kosova. Dakle, ta rezolucija ima mnogo širi značaj od samo ovog našeg internog, pa ili vašeg internog, tako da kažem, unutar Bosne i Hercegovine, iako nema sumnje da je takođe jedan od kolateralnih ili nameravanih ciljeva, jeste i delegitimacija i slabljenje vlasti Republike Srpske i pozicija Republike Srpske, odnosno s akcentom na Milorada Dodika. Dakle, to je svakako takođe jedan od ciljeva, ali ima i ovaj širi aspekt. E sad, upravo zbog tog šireg aspekta, Rusija bi mogla biti, i rekao bih morala biti, vrlo zainteresovana da ta rezolucija ne bude usvojena. No, na eksplicite pitanje, čak moje pitanje, da je bilo sličnih i još u publici, da li će Rusija vložiti veto, gospodin Puškov nije mogao ili hteo ili mogao da nedvosmisleno da odgovor. Dakle, on je kritički govorio o toj rezoluciji, govorio je šta ona znači i zašto je licemerna i zašto predstavlja izraz politike dvostrukih standarda, ali on direktno pitanje prosto se uzdržao i rekao je da to ne može sad u ovom trenutku da kaže. Dakle, Rusija očinom nije donela definitivnu odluku, a pošteno govoreći, odluci Rusije bi dosta pomogao jasan stav Srbije, odnosno Beograda po tom pitanju. Ali ja sada ne mogu da zameram gospodinu Puškovu ili ruskoj diplomatiji što ne imaju još jasan stav na šta da radi sa tom rezolucijom, kada Srbija zvanično još uvijek nije zauzila svoj stav, nego porečuje mi se spodnih poslovice Dačića, mi ćemo da proučavamo, razgovarat ćemo o tome, tek ćemo da vidimo kakav ćemo stav zauzeti. Tako da mislim da je Srbija pod dodatnim pritiskom da ne traži od Rusije da uloži veto na predlog rezolucije. I, ili makar da najavi veto, pa onda ako se odlučno najavi veto, onda rezolucija obično ne bude ni podneta. Bilo kako bilo, tu je naravno i Kina, koja ima takođe svoje razloge da ne bude previše sklona toj rezoluciji, ali Kina je isto tako sklona često da bude uzdržana, odnosno da ne glasa ni za ni protiv. Bilo kako bilo, lopta je sad primarno ipak u našem dvorištu, odnosno Srbije, Republika Srpska je svoj stav i ovoga puta, ajde da pohvalim, podržim to, ovoga puta relativno jednoglasno ili jednodušno zauzela. Dakle, i vlast i opozicija, što se retko dešava, bar ovako gledamo sa strane, poslednjih godina retko se dešava, u tom pogledu, da bilo čemu vlast i opozicija, Republika Srpska budu jedinstveni. Bilo kako bilo, Srbija, sada je znači lopta u našem dvorištu, Beograd, Srbija, Aleksandar Vučić, konkretno treba da zauzmu stav, i to jasan stav, ne onaj dvosmislen kakav obično zauzimamo, poslednje vreme, i da zatražimo na neki način, zvanično i nezvanično, da li premijer ili možda predsednik Nikolić, od Rusije da učini sve da takva rezolucija, očigledno jednostrana rezolucija, ne bude usvojena. Ali dakle, mi ne znamo ni jedno ni drugo. Prvo ne znamo da li će Srbija to tražiti od Rusije, a onda ne znamo da li će i kako će Rusija reagovati na taj zahtev. Ali ukoliko ne bude takvog zahteva iz Beograda, i to je jasno, nedvosmislenog zahteva iz Beograda u tom pravcu, teško je očekivati ponovo od Rusa da budu veći Srbiji od Srba. Odnosno da oni vetiraju rezoluciju koju sama Srbija prihvata ili barem protiv koje se jasno ne buni. E, dakle, odluke o tome će biti očinom donete narednih dana. Ja mislim da bi bilo to najlogičnije i, kako rekao, najnormalnije, i da Beograd zatraži i da Moskva izađe u susret tom zahtevu. Ove, ali da će se to zaista dogoditi, vidjet ćemo bukvalno narednih dana.
Gospodine Vukadinoviću, možemo li na osnovu ovih iznesenih činjenica i ovoga što ste rekli tokom razgovora konstatovati da je na pomolu ozbiljnija kriza u odnosima između Bosne i Hercegovine i Srbije?
Da, ja mislim da jeste kriza na pomolu, ali da nažalost nije samo kriza unutar Bosne i Hercegovine, niti samo na relaciji Beograd-Sarajevo ili Sarajevo-Banja Luka, nego je kriza mnogo šira i nismo slučajno sada govorili i o Savetu bezbednosti, i o Rusiji, i Velikoj Britaniji, i Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, hteli ili ne hteli, radovali se tome ili ne radovali, bojim se da se Balkan ponovo vraća u žižu interesovanja i središte svetskih dešavanja, geopolitičkih. možda i nadam se ne baš onako dramatično kao što je to bilo tokom 90. godina u smislu rata i sukoba, ali kada je reč o političkim sukobima i sukobljavanjima, to nema nikakve sumnje. Mislim da su ti odnosi inače bili Srbije i Bosne i Hercegovine, pa i Srbije i Hrvatske, o Beogradu i Prištini da ne govorimo, prilično, kako bih rekao, više propagandno dobri nego što su suštinski bili dobri. Svo vreme, uz, kako rekao, decenijske napore različitih srpskih vlada i vlasti u Beogradu, dakle, od Vojislava Koštunice, preko Borisa Tadića do sada Aleksandra Vučića, Tomislava Nikolića, dakle, iz Srbije su dolazili brojni, da ne kažem, bezbrojni gestovi dobre volje, izvinjenja, izjave o potrebi dobrosusedskih odnosa, konkretni ustupci, pogotovo kad je o Hrvatskoj reč, pa i razni gestovi prema Sarajevu, zaklinjanju teritorijalne integritet Bosne i Hercegovine, ponekada čak i blago distanciranje, mada ne preveliko, i od Republike Srpske, odnosno od pozicija Banja Luke, upozorenja Banja Luci da bude oprezna ili da bude uzdržanija, ili mora da Dodiku, da bude uzdržaniji u svojim stavovima i izjavama prema Sarajevu. Dakle, bezbroj je bilo tih i postupaka i gestova i izjava, ali su oni uglavnom ostajali, kako rekao, ta ruka je obično ostajala u vazduhu ili je bila prihvatana samo onda kada je bilo reč o tome, izvinjenju, pokajanju, žaljenju ili konkretnim ustupcima Sarajevu, Zagrebu ili Prištini ili Tirani u ostalom. Kada je došla do situacija, treba nešto za uzvrat da se da, ponudi ili ne učini ili učini, tog uzvrata uglavnom nije bilo. Tako da, kažem, ja očekujem zahlađenje i očigledno da zahlađenje nam predstoji. Da li je ono samo sezonsko zahlađenje sada u susred godišnjici Srebrenice ili će biti trajnije? Ja se plašim da će biti trajnije, ali kažem i to zahlađenje je više sada medijski vidljivo nego što je sad ono došlo posle nekog velikog i bozna kakvog otopljavanja.
Evo, ovim bismo i završili. Hvala vam na razgovoru i na učešću u emisiji Aktuelnosti Radija Republike Srpske.
Hvala vama.
I'm
Slušate aktuelnosti Radio Republike Srpske u nastavku emisije Nešto drugačije teme. Razvoj poljoprivrede kroz dodjelu subvencija, ali i realizacija sporazuma o saradnji u oblasti integralnog upravljanja vodama donjeg toka rijeke Drine bile su glavne teme današnjeg radnog sastanka resornih ministarstava Republike Srpske i Srbije u Banja Luci. Istaknuto je povećanje spoljnotrgovinske razmjene koja je u prošloj godini iznosila 610 miliona evra. Sastanku je prisustvovala i predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović. Prilog pripremio Darko Đurić.
Razvoj poljoprivrede, kaže resorni ministar Stevo Mirjanić, ključan je i za Srpsku i Srbiju. Neophodno je, kako je naglasio, pružiti finansijsku podršku i subvencije poljoprivrednicima kroz efikasnija zakonska rješenja.
Tu smo razgovarali, razmijenili mišljenja i iskustva o zakonodavno-pravnoj regulativi koja reguliše pitanje usmjeravanja sredstava u poticaj razvoja poljoprivrede i u Republici Srpskoj i u Srbiji i došli do zaključka da na nekoliko pitanja trebamo zajednički da profilišemo rješenja koja bi unaprijedila taj sistem finansiranja, pogotovo kada je riječ o Republici Srpskoj, gdje mi sada radimo zakon o usmjeravanju sredstava u poticaje poljoprivrede. Donijeli smo novi strateški plan razvoja poljoprivrede do 2020. godine i to će nam dobro poslužiti da naš zakon osavremenimo, da ga učinimo pogodnim i prihvatljivim za sve naše korisnike, a to su poljoprivredni proizvođači. Sljedeće pitanje je bilo također iz oblasti zakonodavno-pravne regulative i iz dijela koji se odnosi na proizvodnju sjemenskog i sadnog materijala, GMO organizama i s tim u vezi proširivanje saradnje u proizvodnji sjemenskog i sadnog materijala, povezujući naše institucije i koristeći se iskustvom koje ima Srbija kada je riječ o priznavanju sorti sadnog i sjemenskog materijala, selekcije i unapređenja proizvodnje bilja, koristeći se, razumije se, i nekim mjerama iz oblasti zaštite bilja koje su svojstvene ovoj vrsti proizvodnje. Nadalje smo razgovarali na koji način povećati proizvodnju finalnih proizvoda u srodnim djelatnostima kako bi obezbijedili zajednički određene fondove za nastupanje na drugim stranim tržištima. Također smo razgovarali o ulozi veterinarstva u ostvarivanju njihove uloge u razvoju poljoprivrede. Osim, dakle, dežurne teme u oblasti veterinarstva, a to je saradnja u oblasti sprječavanja zaraznih bolesti životinja, sprječavanje zaraznih bolesti, međusobno informisanje, edukacija kadrova. Zatim smo posebno razgovarali i dogovorili modalitete saradnje u pogledu obilježavanja životinja i obilježavanje objekata u kojima se proizvode proizvodi animalnog porijekla koje bi trebalo plasirati na strana tržišta.
Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Srbije Snježana Bogosavljević-Bošković ocijenila je uspješnom dosadašnju saradnju dva ministarstva, navodeći da to potvrđuje i sve veća spoljnotrgovinska razmjena.
I zadovoljstvo mi je što mogu da kažem da je u prošloj godini ova spoljnotrgovinska razmjena bila 610 miliona evra, pri čemu iz Srbije u Srpsku izvezeno je poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u vrednosti od oko 405 miliona evra, a iz Republike Srpske u Srbiju uveženo je oko 204 miliona evra poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Mi smo u septembru prošle godine potpisali i sporazum o saradnji u oblasti integralnog upravljanja vodama donjeg toka reke Drine i danas su predstavnici koji se bave problemima vodoprivrede danas razgovarali i o daljem unapređenju saradnje u ovoj oblasti i u smislu izdavanja vodnih akata i u smislu uređenja obala, izgradnje novih nasipa.
Ministar Mirjanić, komentarišući gubitak šuma Srpske u prošloj godini, rekao je da će biti usvojen program koji će regulisati trenutno stanje i poslovanje ovog preduzeća.
To su najverovatnije kumulirane nenaplaćena potraživanja iz prošlog vremena, iz ranijih godina. Niti sam ja u ministarstvu, niti je ministarstvo, niti je vlada zadovoljna koliko šume daju ekonomiji Republike Srpske posljednjih godina. Zbog toga što se može i bolje i na osnovi stvaranja profita, a ne gubitka. Nismo zadovoljni sa jednim brojem izvršilaca u upravi, u nadzornom odboru, niti sa jednim brojem na čelu šumskih gazdinstava. Ministarstvo je, polazeći od toga, napravilo sada jedan novi program i već završilo program organizacionog, kadrovskog i ekonomskog pozicioniranja šuma. Taj program je već bio na raspravi, prije svega u svim krugovima iz oblasti šumarstva, struke, nauke i neposrednih izvršilaca u drvopreradi i tako dalje. Suština je da se preduzmu one mjere koje će osigurati veću efikasnost u poslovanju šumskih gazdinstava, odnosno javnog preduzeća šuma kao cjeline. Razumije se, kad se usvoji taj program, a on će biti za najviše 2 nedelje na sjednici vlade, i to u ulozi skupštine javnog preduzeća, tada će početi implementacija tog programa. Tu će, razumije se, uslijediti i odgovarajuće kadrovske promjene.
Predsjednica vlade Srpske Željka Cvijanović, koja je prisustvovala današnjem sastanku, istakla je značaj međusobne razmjene iskustava i dala podršku realizaciji konkretnih projekata iz oblasti poljoprivrede.